9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zlatnom medaljom Ivane Španović završeno evropsko dvoransko prvenstvo u Beogradu. Mogherini podnosi izveštaj o poseti Zapadnom Balkanu evropskim ministrima spoljnih poslova. Počinje novo suđenje za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. Hrvatski film Ne gledaj mi u tanjir proglašen za najbolji na upravo završenom festu. U Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu i u Beogradu 10. Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 17 stepeni.
Atletska Evropa bila je u Beogradu prethodna tri dana. Legende ovog sporta, nekadašnji i sadašnji svetski rekorderi kao što su Sergej Bubka i Colin Jackson, bili su gosti Srbije. Ipak naša Ivana Španović je probrinula se da i ovog jutra govorimo o njenom uspehu. Odbranila je titulu prvaka Evrope u skoku u dalj, pošto je u finalu postavila i novi državni rekord od 7 metara 24 centimetra. Taj skok samo je 13 centimetara kraći od svetskog rekorda Heike Drexler. Da čujemo šta je Ivana rekla za naš radio.
Ja sam rekla da prosto želim da uživam u ovom prvenstvu u Beogradu. Ovo je za atletiku nešto na što svi treba da budemo apsolutno ponosni, i na organizaciju, i na takmičenje, i na rezultate koje smo svi zajedno postigli. Ja sam jednostavno učinila ono što zašto sam se spremala i što sam sam sebi običala. To je bio veliki lični rekord pred domaćim publikom u znak zahvalnosti za sve svu onu podršku koju mi pružaju svih ovih godina. Ja sam mislila da kada sam videla rezultat na semaforu, kada sam čula publiku da će se nasvetiti, i zato sam morala da prilegnem malo. Prelepo i hvala za svakom pojedinačnom ko je došao i bio uz naš atletičar Srbije.
Predsjednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović kaže da je zadovoljan i organizacijom i rezultatima naših sportista.
Sve čestitke našim atletičarima koji su se zaista lavovski borili. Sve čestitke Ivani Španović koja je zaista postigla astronomski rezultat. Rezultat koji je najvredniji rezultat po tablicama ovoga takmičenja. Ivana, i hvala ti zaista što si osvetlala obraz Atletskom savezu Srbije i celoj naciji.
I direktor Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković kaže za naš radio da je veoma zadovoljan prikazanim u prethodna tri dana u Combank areni.
Iseđen sam kao da sam trčao i ja najmanje jedno 3-4 trke. Čestitam Ivani i njenom treneru na izuzetno dobro odrađenom poslu. Ovakav završetak šampionata Evrope slagao bih kad bih rekao da nisam sanjao. San si i taj ostvario sa našom himnom, sa Ivanom zlatnom medaljom. Pokazali smo da je atletska publika, kulturna publika, kraljica sportova je stvarno pokazala da je kraljevski sport i mislim da je nikada više niko neće skinuti sa trona. Naravno da nećemo stati na ovome, idemo dalje na najviši nivo onda kada to treba.
Detaljnije o evropskom dvoranskom atletskom prvenstvu u Beogradu govorit ćemo i na kraju vesti u 9.
U nastavku i ostale informacije, posle petodnevne turneje po Zapadnom Balkanu, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izvestiće u Briselu ministre spoljnih poslova država članica Evropske unije o situaciji na terenu. Samo dijalog vodi Zapadni Balkan ka bržem procesu evropskih integracija. Zaključak je njenih razgovora sa zvaničnicima u Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za Vesti u 9 da od Evropske unije očekuje danas precizno upozorenje zemljama Zapadnog Balkana.
Ja mislim da je do sada stanje u regionu dovoljno eskaliralo da bi se od visokih predstavnika Evropske unije moglo očekivati samo upozorenje i preporuke, jer imali smo ranije upozorenja Johana Cehana da neke stvari ne idu dobro, međutim ništa mimo toga i nije preduzeto. Dakle, mislim da bi nakon ove posete regionu Mogherini morala da predloži konkretne poteze šta da se uradi da bi se stanje stabilizovalo, jer mislim da je Evropska unija ima instrumente i mogla bi to da uradi, međutim previše je okupirana sama sa ovim problemima koje ima unutar sebe.
Da se Evropska unija suočava sa velikim problemima, potvrđuje direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Ona za naše vesti kaže da je ključ rešavanja napetosti u regionu razvoj ekonomije i brži pristup Zapadnog Balkana evropskoj porodici, što će se, po njenom mišljenju, i naći u izveštaju Federike Mogherini.
Deo njenog izveštaja, osim onog što će se odnositi na ukupno stanje u regionu Zapadnog Balkana i zemljama pojedinačno, odnosit će se i na nekakve pravce odlučivanja na koji način će Evropska unija dalje razgovarati sa zemljama Zapadnog Balkana, odnosno na koji način će dalje sprovoditi proces evropskog proširenja. Tamo gde izostaje rast ekonomskim parametrima, svi se okreću starim nacionalističkim retorikama, dakle ključ prosperiteta regiona je u razvoju ekonomskom, a ekonomski razvoj nemoguće obezbediti bez podrške Evropske unije, tako da se evo nalazimo u jednom začaranom krugu u kojem bez Evropske unije nemoguće pronaći rešenje za demokratske potencijale i ekonomski razvoj svake od zemalja pojedinačno Zapadnog Balkana, ali i čitavog regiona u celini.
Popov kaže da Evropska unija ne sme da dozvoli da u svom okruženju postoje žarišta među zemljama kandidatima.
Bez obzira na to koliko postoji zamor od proširenja i koliko je sama Evropska unija opterećena i unutrašnjim odnosima između zemalja koje su postale članice Evropske unije i krizama koje je spolja pritiskaju, a to je ekonomska kriza, da ne govorimo o migrantskoj krizi, sve to ugrožava unutrašnju situaciju u Evropskoj uniji, ali kada ne sme dozvoliti ona da u svom susedstvu u zemljama koje su na putu ka Evropskoj uniji da ima ovako velike nestabilnosti koje je već u više navrata smo čuli upozorenja, prete čak i izazivanjem nekog požara koji može da preraste u oružani sukob.
Požar koji može dovesti do ivice sukoba je posledica neadekvatnog delovanja Brisela u jednoj državi, navodi Aleksandra Joksimović.
Primer Makedonije je zapravo pravi primer kako odsustvo evropske perspektive utiče na društva Zapadnog Balkana. Dakle, upravo dugotrajna blokada evropskog puta Makedonije je dovela do ozbiljne unutrašnje političke krize, a naravno ono što je još važnije čini se da zapravo evropski put utire i put ka snažnijim demokratizacijama ovih društava, ali i pomirenju.
A kada je reč o Makedoniji, VMRO DPMNE saopštila je da neće dozvoliti rešenja koja su u suprotnosti sa državnim i nacionalnim interesima. Lider partije Nikola Grujevski ocenjuje da bi koalicija Zorana Zajeva i albanskih partija dovela do toga da Makedonci u svojoj zemlji postanu opozicija, a Albanci vlast. Zbog toga traži nove izbore. Iz rivalske socijaldemokratske partije poručuju da je nova makedonska vlada skoro formirana i da to više niko ne može da spreči.
Zemlje osnivači Evropske unije, Francuska i Nemačka, uz podršku Italije i Španije, održat će u Versaju kod Pariza neformalni samit na kojem će razmotriti budućnost Evropske unije posle odlaska Velike Britanije, a jedna tema biće i uspon populizma. Samit organizuje predsjednik Francuske François Hollande, a učestovaće nemačka kancelarka Angela Merkel i premijeri Španije i Italije Mariano Rajoy i Paolo Gentiloni. Vest koja nam je upravo stigla, a govori o dešavanjima u svetu, Severna Koreja ispalila je rano jutros po lokalnom vremenu 4 balistička projektila u istočno more, 300 km od severozapadne obale Japana. Južnokorejsko ministarstvo odbrane navodi da rakete najverovatnije nisu bile interkontinentalne. Zvaničnici Južne Koreje kažu da je to otvoreni izazov međunarodnoj zajednici i najavljuju postavljanje američkog antiraketnog štita, uprkos protivljenju Kine. Japanski premijer Shinzo Abe naglašava da je potez Pjongjanga ekstreman, opasan i u suprotnosti sa rezolucijom Ujedinjenih nacija. Severna Koreja ispalila je projektile samo nekoliko dana nakon što je najavila odmazdu zbog američko-južnokorejskih vojnih vežbi, koje doživljava kao pripremu južnog suseda za rat na poluostrvu. 9:09. Rudarsko topioničarski basen Bor trebalo bi da preuzme jedna od najvećih kineskih kompanija iz rudarskog kompleksa uz dogovor s državnom administracijom te zemlje, piše ovoga jutra list Blitz. Reč je o jednoj od najmoćnijih kompanija u Kini, čije se ime čuva kao najstrožija tajna. Međutim, kako piše Blitz, Kinezi su spremili i listu uslova. insistiraju na tome da njihov menadžment preuzme kompletnu kontrolu nad RTB-om, traže otpuštanje većeg broja zaposlenih, a da socijalni program plati Srbija i da ih ne zanimaju nagomilani dugovi koji se mere milijardama. Vlada Srbije je, podsjećamo, u decembru raspisala javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta i savjetovanja u upravljanju rudarsko-topioničarskim basenom Bor.
Devizno je štediše iz bivše Jugoslavije od danas mogu da podnesu prijavu za svoje potraživanje u Srbiji. To se odnosi na sve one koji su do 27. aprila 1992. godine imali deviznu štednju u bankama sa sedištem u Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivše Republike SFRJ. Štediše će svoje potraživanje moći da prijave u narednih godinu dana. Na telefonskoj vezi je Amila Omersoftić iz Udruženja starih deviznih štediša iz Bosne i Hercegovine. Gospođo Amila, imate li podatak koliko je u Bosni ovakvih štediša i o kojoj sumi novca govorimo?
Jako je teško reći o broju štediša, to je što su neki podaci koji se stalno kriju od sviju. A novaca Srbija je deklarisala oko 310 miliona.
Dakle, govorimo o cifri od 310 miliona evra.
Eura.
Da, kako će se kamata obračunavati?
Prvo da kažem da je presuda Evropskog suda rekla da se mora obračunati kamata na isti način kao su isplaćene štediše u Srbiji. Dakle, zakon nije predvidio takvu formu, drži ono da se do kraja 97. obračuna ugovorena kamata. Od tog datuma do 25. maja 2016. predviđeno je 2%, a od tog datuma, od maja 2016. na kašnjenja u isplatama i na obveznice 0,5%, što je praktično neprihvatljivo, to je najniža kamata koja je data na području čitave Jugoslavije.
Da li je poznato na koji način će štednje biti isplaćena i kada se mogu očekivati prve uplate?
Pa se prvo je pitanje ko može dobiti uplatu. Zakon odstupa od presude Evropskog suda i od pravnih akata Bosne i Hercegovine. Tako da kad se štediše u Bosni i Hercegovini u pitanju, samo jedan dio štediša može naplatiti potraživanje, dok se uredbom koja je donešena 3. marta to pravo osporava velikom broju štediša iz federacije. A isplata su predviđena je da će ona od augusta 2018. biti isplaćena kao obveznice koje dospijevaju u 5 godina.
Šta je ispalo sporno tu, pa samo jedan deo stanovništva federacije može da dobije novac?
Jedan veliki problem koji imamo to je što znate da je bio rat u Bosni i Hercegovini, da najveći broj štediša je bio prognan, nemaju svoje knjižice, a ne mogu ostvariti svoje pravo bez da dadnu original knjižicu podnesu upravi za javni dug. Drugi problem je što se traži od država sljednica. Dakle, kod nas je svijet u Bosni i Hercegovini čitav rat, jer su bili u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Makedoniji, nema gdje nisu bili Srbi. Traži se da on od svake te zemlje pribavi potvrdu da nije bilo isplata devizne štednje u tim državama po njihovim zakonima, što je jako teško. I još jedan za nas isto tako otežavajući problem, to je što svu dokumentaciju nasljeđivanja, sve potvrde moramo po zakonu prevesti na srpski jezik i mora to ovjeriti. Ako uzmete da se aplikacije daju 3 primjera, vjerujte, to su ogromni novci samo za plaćanje, za prevođenje, za ovjeru, ne znam kako ćemo iz toga izaći.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9. Naša sagovornica bila je Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini. Ovome još da dodamo da je 31. maja prošle godine isplaćena stara devizna štednja našim građanima u Srbiji. Štedišama su podeljene obveznice po principu jedna hartija, jedan evro. Čak 100 miliona evra stare štednje nije podignuto.
U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da počne ponovljeno suđenje optuženima za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2008. Apelacioni sud je prošle godine ukinuo prvostepenu presudu sedmorici osuđenih na uslovne kazne od 6 do 10 meseci zatvora zbog paljenja ambasade posle mitinga Kosovo je Srbija i naložilo da se suđenje ponovi.
Ovo je Radio Beograd 1. Najbolji film međunarodnog takmičarskog programa na ovogodišnjem Beogradskom festu je hrvatsko ostvarenje Ne gledaj mi u tanjir. Saopšteno je na ceremoniji zatvaranja festivala. Više o tome izveštava Vladimir Đudović.
Ne gledaj mi u tanjir, odnosno u pjat u originalu, doneo je autorki Hani Jušić nagradu Beogradski pobednik za najbolji strani film festivala. Nagradu za najbolju režiju u istoj selekciji žiri je dodelio ruskom reditelju Kirilu Serebrinikovu za film Mučenik. Pobednik takmičarskog programa subverzivnog filma Granice je francusko ostvarenje Roko, autorskog dvojica Thierry Demazier i Alban Turlaj. Podsjetit ću da je apsolutni pobednik u domaćem takmičarskom programu film Rekvijem za gospođu J, autora Bojana Vuletića, koji je dobio priznanja za najbolji srpski film u celini, za režiju i za scenario. Nagrade za najbolju žensku, odnosno mušku ulogu, osvojili su Mirjana Karanović, film Rekvijem za gospođu J, odnosno Lazar Istovski za ulogu u filmu Dnevnik mašinovođe. Iako je fest zvanično zatvoren, on se nastavlja i u danu pred nama. Naime, u znak zahvalnosti publici, organizatori festa su upriličili dodatne projekcije najgledanijih filmova festivala u 6 beogradskih bioskopa kao poklon post festum.
A na Novosadskom sajmu počinju kulturno-obrazovne manifestacije, salon knjiga, izložba umetnosti Art Expo i sajam obrazovanja i digitalne komunikacije, najavljuje Bojana Karavidić.
Ove godine prvi put održavaju se zajedno salon knjiga, izložba umetnosti Art Expo i sajam obrazovanja, rekao je na konferenciji za novinare direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković.
Odlučili da ipak ove godine objedinimo ovaj jedan sajam koji će biti i obrazovanje i salon knjiga i da negde omladini približimo pored toga šta su, kako kažem, ponude Novosadskog univerziteta i univerziteta koji gravitiraju ovde ka Novom Sadu, da ponudimo i ovaj segment koji je vezan za književnost i za umetnost.
U okviru Novosadskog salona knjiga održat će se Dani Laze Kostića, koje će otvoriti književnik Vladimir Kecmanović. A zatim će biti uručena nagrada Laza Kostić Miomiru Petroviću za roman Kuća od soli. Program je raznovrstan, napominje programski direktor Miroslav Aleksić.
Uz dane Laze Kostića zrasle su i manifestacije Dečiji salon, zatim Evropski Facebook Kostićki festival, dane bibliotekara Srbije, dane ruske kulture.
Uvedene su i nove nagrade.
Pre svega nagrada Laza Kostić za najbolju knjigu godine i za izdavački poduhvat godine koji će biti dodeljena na ovom salonu. Zatim tu je nagrada Zahari Orferen za najbolju opremu, za najlepšu knjigu. A od ove godine imamo i nagradu Duško Radović za najbolju knjigu za decu i mlade.
Salon knjiga, izložba umetnosti Art Expo i sajam obrazovanja i digitalne komunikacije održavaju se od danas do 12. marta na Novosadskom sajmu.
Kao što smo rekli na početku vesti, kada smo govorili o Ivani Španović i njenoj novoj zlatnoj medalji u skoku u dalj, sinoć je zatvoreno evropsko dvoransko prvenstvo u Beogradu, poslednji dan, sumira kolega Miroslav Nešić.
Ivana Španović je učinila ono što je najteže u sportu, dala je najviše od sebe kada se to od nje najviše očekivalo. Mora se reći da je čitava Srbija od nje očekivala samo zlatnu medalju, isto tako i 12.000 gledalaca prisutnih ovde u Beogradskoj areni. Dodatni pritisak sigurno je imala jer je u prvom skoku prestupila, a zatim je usledila fantastična serija najboljih skokova ove godine u svetu. Najpre 7.16, pa 7.24, pa 7.17. Drugi skok 7.24 je i treći u istoriji skokova u dalj u ženskoj atletici u dvorani. Posle osvajanja zlatne medalje Ivana Španović je najpre zahvalila gledaocima na velikoj podršci.
Hvala vam puno na podršci, hvala vam što ste deo istorije i ne mogu da vam opišem koliko sam ponosan što se to desilo ovde. Bili ste toliko puta, videli koliko mi je sreća manjkala, eto vi ste sada bili moja sreća, moj vetar u leđa. Hvala vam, ovo ću pamtiti ceo život i hvala vam na srcu.
Čestitke zaslužuje i sedmobojac Mihajl Dudaš. U posljednju disciplinu, trku na 1000 metara, ušao je sa šansama da osvoji bronzanu medalju. Do 30 metara do cilja bio je treći. Nažalost, onda se sapleo, ispao iz staze, diskvalifikovan i na kraju je zauzeo 14. mesto. Ipak ispraćen je iz Beogradske arene aplauzima 12.000 gledalaca. Ovo evropsko prvenstvo pamtit ćemo i po 576 učesnika iz 48 zemalja, plus Darija Klišina, Ruskinja, koja se takmičila pod obeležjima Evropske atletske federacije. Zbivanja u Beogradskoj areni u protekla tri dana pratilo je oko 600 novinara iz čitavog sveta. Istakli smo kandidaturu sjajnom organizacijom i za domaćinstvo svetskog prvenstva 2020. godine. Inače, naredno evropsko dvoransko prvenstvo biće održano za 2 godine u Glazgovu u Škotskoj.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
6. mart, prvi ponedeljak u mesecu. U drugom satu talasanja, uključenja slušalaca. Javite se. Recite šta mislite o našem programu. Telefoni su 322-5299, 322-5099. Sa vama od 11 do 12, Tanja Milikić.
9 stepenije u Nišu, 10 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Beogradu 11, danas oblačno, malo hladnije, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Bilo bi to sve za ove vesti u 9. Sa vama jutros bili Vladimir i Nikolina. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.